Dekabrın 27-sində məhkəmənin bu testləri qadağan edən qərarının ardınca bugün Samirə İbrahim deyib ki, qərar təkcə onun yox, bütün Misir qadınlarının qələbəsidir. Və Qırxistanın o şəhərində hava limanına inməyə çalışan TU-34 təyyarəsi bugün qəzaya uğrayıb, 82 sərnişin olan təyyarədə qəza zamanı azı 12 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Bişkek Oş reysi ilə uçan təyyarənin qəzaya uğramasına dumanlı hava şəraiti səbəb olub. Və sonda Rusiya məhkəməsi Hindu dini mətnlərinin qadağan olunması iddiasını təmin eləməyib. Novosibirsk prokuroru iddia edir ki, Krişnaçıların çap elədiyi Bhagavad Gita olduğu kimi kitabın tərcüməsi qadağan olmalıdır, çünki mətndə ekstremist və dinlərarası münasibətləri poza bilən çağırışlar yer alır. Ancaq məhkəmə Hindistanlıların müqəddəs kitabı olan Bhagavad Gita və Krişnaçı alimin şərhlərinin çapında qanunsuz bir şey görməyib. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi isə qərarı şərh eləyəndə həssas məsələnin məntiqi həllini təqdir elədiklərini bildirib.
Çox sağ ol İkin. Bu son xəbərlər idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda fəaliyyətdə olan dini icmalara pul ayrılıb. Ancaq bu qərarı biləndə iki dini icma pulu almaqdan imtina eləyib. Bunlar Bakıdakı keçmiş Bahai icması və Sumqayıtdakı Bahai icmalardır. Ümumiyyətlə, Bahai də daxil 20 qeyri-İslam icmalarına 400 min manat ayrılıb. İmtina edənlər niyə imtina edirlər? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin isə 2 milyon manat ayrılıb. Bu pul nəyə xərclənəcək? Bütün bu sualları Şahnaz Bəylər qızı araşdırır.
Prezidentin sərəncamı ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə 2 milyon manat maliyyə yardım edilib. Qeyri-İslam təmayüllü dini icmalara isə 400 min manat ayrılıb. Sərəncamdan bəlkə də heç kim xəbər tutmazdı əgər dini icmaların təşəkkür məktubu olmasaydı. Bəs bu maliyyə yardımı hara və necə xərclənəcək? 20 qeyri-İslam təmayüllü dini icma arasında bu pulu dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi bölüşdürüb. Pul artıq hesaba da oturub. Düzdür, artıq 2 icma o puldan imtina edib. Bu haqda az sonra, amma komitə hansı icmaya nə qədər ayrılması haqqında danışmaq, dəqiq rəqəm demək istəmir. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Aslanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dini icmalar fərqli məbləğdə yardım alacaqlar. Yəni, 400 min manat 18 icma arasında bərabər şəkildə bölünməyəcək. Onun sözlərinə görə pul etiqad edənlərin sayına görə bölünəcək. Onda belə çıxır ki, ölkədə nə qədər katolik, pravoslav, dağ yahudisi və ya bəhai var, onların sayına uyğun veriləcək. Salih Aslanov heç nə demir. Məsələn, bəhailərin 1000 üzvü varsa, onlara nə qədər pay düşməlidir? Bu sual da cavabsız qalır. Salih Aslanov bir onu deyir ki, konkret rəqəm deməyəcəklər. Mühüm olan bu vəsait yox, onun mahiyyəti, dövlətin dinə qayğısıdır. Salih Aslanov belə deyir və əlavə edir ki, rəqəmə onlardan yox, dini icmalardan soruşaq. Pravoslav kilsəsinə zəng vururuq. Deyirlər ki, sabah əlaqə yaradaq. Bu dəfə dağ yahudiləri dini icmasının sədr müavini Melih Yevdayevlə danışırıq.
Planlarımız var. Xoş xəbər də verilib ki, bizə əlavə torpaq sahəsi ayırıblar. Verilmiş məbləği hələ ondan da artığına bəlkə də o tikintidə xərcləməyə belə bir planımız var.
Bu nə qədər vəsait?
Hələlik ki, şotda xəbərim yoxdur nə qədər verilib, amma deyilənə görə pis vəsait deyil.
Təxminən nə qədərdir məbləğ?
Belə şeyləri telefonla söhbət eləmirlər axı.
Dağ yahudiləri dini icmasının sədr müavini Melih Yevdayev. Bəlkə də bu məbləğ üzərində dayanmazdıq, əgər iki bəhai icması dövlətin ayırdığı puldan imtina etməsəydi. Bu, dövlət qeydiyyatından keçmiş Bakı şəhər bəhai icması ilə Sumqayıt şəhər bəhai icmasıdır. Onları birləşdirənsə Azərbaycan bəhai icmasıdır. İcma rəhbəri Rövşən Abbasov Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar səbəblər haqqında dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə yazıblar.
Rəsmi məktub var orada da. Yəni, orada var, elə o kifayət edir.
Amma həmin pulu bəlkə xeyriyyəçiliyə sərf edə bilərdiniz.
Əgər biz məcburiyyət qarşısında olsa götürməyə bəli, biz xeyriyyə sərf eləyə bilərdik və eləyərdik. Başqa icmalar yəqin ki, eləyərdik.
Bəlkə məbləğin azlığı sizi narahat edib?
Biz heç bilmirik axı nə qədərdir.
Bəlkə hesab edirsiniz ki, bunun müqabilində dövlət sizdən nəsə tələb edəcək ya?
Bilirəm ki, biz heç nə hesablamırıq, bizim daxili qanunlarımız var, qaydalarımız var, bizim ruhani pis işlərimiz var, yox. Biz heç nə baxmırıq, biz heç rəqəm də bilmirik nədir.
Dekabrın 27-sində isə Rövşən Abbasov APA informasiya agentliyinə deyib ki, kənardan heç vaxt pul almırlar, lap milyon olsa da. İmtina edirlər, çünki bu onların inanclarına ziddir. Bəs Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 2 milyon manatı hara xərcləyəcək? Sərəncamda deyilir ki, başqa ölkələrdəki nümayəndəliklərə yardım göstəriləcək. Ölkədəki İslam icmalarına burdan pay çatacaqmı? Bu haqda sərəncamda heç nə deyilmir. Elə idarədən də bir şey öyrənə bilmədik. Qurumun adının çəkilməsini istəməyən şöbə müdürü deyir ki, bu haqda sözü rəhbərlər deyə bilər. Maliyyəni o bölüşdürür. Müşfiqabad məscidinin axundu Mübariz Qaçayev isə məsələdən xəbərsizdir deyə münasibət bildirmək istəmir. Ancaq onu deyir ki, ölkədəki icmalar arasında fərq qoyulmasını yaxşı qarşılamır. Məşədi Dadaş məscidinin axundu Şahin Həsənli də İslam icmalarını 2 milyon manatdan pay düşüb düşməməsindən xəbərsiz. Amma düşünür ki, dövlətin dini icmalara yardımı müsbət aldı. Bəzən kənara yönlənmələr olur və belə yardımlar bunun qarşısını ala bilər, deyir. Dini məsələlər üzrə ekspert Altay Göyüşovsa yada salır ki, Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Onun fikrincə, bu baxımdan da dövlətin dini icmalara pul ayırması anlaşılmazdır.
Klassik orta əsrlər metodu var idi ki, din dövlətin əlində siyasət və təbliğat vasitəsidir. Sanki elə bil ki, bu arxaik metodun bərpa olunması istiqamətində cəhdlər göstərilir.
Ata Göyüşov deyir ki, dövlət sadəcə üzərinə düşəni etməlidir, yəni dini azadlığı təmin etməlidir. Dini icmalar da bu şəraitdə azad şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Dövlət tərəfindən dini icmalara ayrılan pullardan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu günlərdə Prezident İlham Əliyev Ağ Şəhər layihəsinə start verdi. Əslində, bu Bakının köhnə Qara Şəhəridir. İndi tamamilə dəyişəndən sonra olacaq Ağ Şəhər. Ağ Şəhər Bakı buxtasında salınacaq 200 hektar ərazidə yerləşəcək. Burada metro stansiyası, parklar salınacaq, dənizə gedən bulvar olacaq. İqtisadçılar düzdür deyirlər ki, neftin qiyməti düşsə, bu layihənin axırı necə olacaq, ancaq hələlik neft 100 dollardır və Azərbaycan çox iddialı layihəyə başlayır. Nüşabə Fətullayeva gələcək Ağ Şəhərdə olub.
Bakı Ağ Şəhərin təməl daşı Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Bakı 24 dekabr 2011. Bu məlumat lövhəsi Nobel prospektində böyük bir daşın qarşısında qoyulub. Həmin daş Ağ Şəhərin təməli hesab olunur. Nobel prospektində əvvəllər neft çənləri və zavodlar yerləşən ərazi isə hasara alınıb. Dörd tərəfdən hasara alınmış ərazidə ağır texnika ilə gərgin iş gedir. Hasarların yanında üzərində Ağ Şəhər sözləri yazılmış geyimdə olan bir neçə nəfərlə qarşıda yeni tikilən binanın əməkdaşları söhbət edirlər.
Onu izah elədilər elələr. Sağ olsun.
Sağ olsun. 3-5 metr sağlıq.
Onda gəlir ki, fırınlarda sökmək.
Ağ Şəhərin əməkdaşı Əli ilə Amay Ticarət Mərkəzi tərəfi işarə edir. Orada bir neçə yeni tikilmiş hündür mərtəbəli binalar da yerləşir. Həmin şəxsə müsahibi üçün müraciət etsək də imtina etdi. Sonradan hasarın o tayına keçdi və oradakı işçilərə göstəriş verdi. Yolun bir tərəfində Ağ Şəhərin salınacağı ərazidə ağır texnika, digər tərəfində isə Gilan Holding-ə aid ağır maşınlar işləyirdi. Yaxınlıqdakılardan öyrənirik ki, burada boks federasiyasına aid bina tikilir. Hasarın digər tərəfində isə Ərzurum adlanan yaşayış massivi yerləşir. Üzü yuxarı dağılmış və çala çıxır yollarla evlərə yaxınlaşırıq. Buranın sakinləri deyirlər ki, neçə ildir burada qonaq kimi yaşayırlar.
Mən burada 8 ildir yaşayıram. İndiyə kimi işidirəm ki, sökürlər. İndi Allah bilir, daha sonra sökürlər. Nə qədər çox tez söksənə o qədər də yaxşıdır. Çünki ucu daha bəsdir, bu bağçıqda yaşamaq var. Bu avşı, bu qəsəbəni heç tanıyan yox.
Heç nə qaz, işıq, su, heç elə normal deyil. Düzəldənə də deyirlər ki, söküləcək ona görə lazım deyil hələ də heç nə eləmək. Tikindiyəcə də heç cəzə vermirlər, imanta qoymurlar.
Valla bilmirəm mənə şeydən. Başım çıxıb, deyilə söküləcək, amma bilmirəm nə vaxt söküləcək. Emin remont da eləmişəm. Remont ilə sonra eşitdim ki, bir söküləcək da. Eləmədim, elə yarımçı qaldı evim.
Hər bir kəsin ərazidir. Şəhərin sentrində, yəni hara girəcək, cəmaatı nə tər götürəcək. Bir söz heç kim demir hələ. Cəmaata verəcəklər, pul verəcəklər, cəmaat hara gedəcək, şəhərin belə sentrində.
Sakinlər deyirlər ki, əvvəl bu əraziyə ayrıca marşrut işləyirmiş. Bir neçə müddət olar ki, o da bağlanıb. Sakinlər Nobel prospektindən buraya piyada gəlirlər. Sakin Sevda Muradova.
Şəhər bir dənə bilir ki, o getməlidir. Onlar getməlidir, Ağ Şəhər olacaq. Zorla nə rahat ki, evinə təmin eləyərlər, biz necə yola verərlər. Elə keçməsək biz gedib çöldə qalmayıq da. İmkanlaşdıq biz də üçümüzdə bir yer yurd olaq. Yığmışıq, düzəltmişik. Elə nə rahatlığımız olmuyor da. Ki biz bir yana çıxaq. İndi mənim qızım ərə gedəsidir, söz gəlmə oğlum evlənəsidir. Mən evimi tikdirərəm, bunlarımı yola salaram, bunlarımı əşya alaram. Bax o elə şey çətinliyimiz var da.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ictimaiyyətə sosial layihə kimi təqdim olunan Ağşəhəri əslində biznes layihəsi kimi qiymətləndirir.
Bir sosial proje kimi ictimaiyyətə təqdim etdilər, amma əslində həm təqdimatdan, həm də çıxan informasiyadan belə məlum olur ki, bu əsasən biznes mərkəzi olacaq. Verilən məlumata görə infrastrukturu hökumət vəsaitilə quracaqlar, amma əsasən investisiyalar xüsusi mülkiyyətin investisiyaları olacaq, amma Azərbaycan reallığında xüsusi investisiya layihəsi adı altında çox zaman Azərbaycandan xaricə çıxardılmış çirkli pulların yuyularaq offshore zonalardan yenidən ölkəyə qaydılması prosesini biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Çox güman ki, bu projedə də həmin sxemin, həmin mexanizmin işlənməsinə şahid olacaq.
Prezident İlham Əliyev Ağşəhərin təməl qoyma mərasimində bildirib ki, dünyada iqtisadi maliyyə böhranı hökm sürdüyü bir vaxtda Azərbaycanda milyardlarla dollar həcmində ölçülən layihənin təməlinin qoyulması əlamətdar hadisədir.
Neft tullantıları ilə çirklənmiş torpaqlarda ekoloji təmiz yaşayış binaları, ofis binaları tikiləcək, ticarət mərkəzləri, dənizə çıxışı olacaq, yeni bulvar salınacaq orada. Yəni, çox böyük vəsait tələb edən layihədir və bu layihəni biz həm dövlət tərəfindən maliyyələşdirəcəyik, həm də ki, daha çox özəl vəsait hesabına icra olunmalıdır. Ona görə biz investorları, o cümlədən xarici investorları cəlb etməliyik.
Bakı puxtasında 221 hektar sahəni əhatə edən bu ərazi vaxtilə qara şəhər kimi tanınıb və ekoloji baxımdan tam yararsız vəziyyətdə olub. Layihə İlham Əliyevin xüsusi fərmanı ilə təsdiqlənib. Baş məsləhətçisi Böyük Britaniyanın beynəlxalq layihələndirmə şirkətidir. Onun hazırlanmasında yerli mütəxəssislər də iştirak edib.
Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin əsasını qoyduğu Ağşəhər layihəsindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Yeni ilə 3 gün qalır, hamı hədiyə almağa tələsir. Təklif də çoxdur, ancaq satılan malların keyfiyyətinə nəzarət eləyən varmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni il bayramı yaxınlaşır, mağazalarda və ya elə açıq satışda yeni il hədiyələri kimi satılan mallar rəngarəngliyi ilə göz oxşuyur. Ancaq bunların keyfiyyəti nə vəziyyətdədir, buna nəzarət nə yerdədir? Onu da xatırladaq ki, partlayıcılar da qadağan olunub, ancaq bəzi məlumatlara görə satışda ara sıra partlayıcılara da rast gəlmək olur. Marif Çingizoğlu yeni il bazarlarıyla maraqlanıb.
Metronun Elmlər Akademiyası stansiyası yaxınlığındakı satış mərkəzində Vüqarla Sənan aldıqları pirotexnik paketlərin pulunu ödəyib, bir qədər kənarda dayanan dostlarına qoşulmağa tələsirdilər. İki dost həm də partlayarkən daha güclü səs çıxaran pirotexnik paketlərin olmamasından gileylənirdilər. Dediklərinə görə bir neçə gün ərzində xeyli yeri ələk-vələk eləsələr də ötən illərdəki partlayıcı paketlərdən tapa bilməyiblər.
Böylərdən var mı? Tapırsınız mı? Aradasa var mı? Olub böyük?
Yox, satmırlar ki.
Nə var, nə alırsınız indi? Bax, sonra nə alırsınız?
Satıcı Nemət Mahmudov isə uşaqların axtardığı pirotexnik paketlərin satışının çoxdan qadağan olunduğunu deyir və axtarmağı da məsləhət görmür. Satıcının dediyinə görə bir partlayıcı paket satıb ilişsən, gərək bir il işləyib cərməni ödəyəsən.
Bax, 600 manatın cərməsi var. Mən 600 manatına bezmişəm ki, cəmi onu qoyum burada satır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Bakı şəhərində 40-a yaxın yeni il oyuncaqları satılan nöqtə var. Departamentin sözçüsü Əlabbas Bağırov deyir ki, həmin satış mərkəzlərinə tək icra hakimiyyəti yox, digər qurumlar da nəzarət edir. Qadağan olmasına baxmayaraq, Əlabbas Bağırov partlayıcı pirotexnik paketlərin ayrı-ayrı yerlərdə satıldığını etiraf edir.
Əlbəttə, onlara qadağa qoyulubdur. Yəni, özdə biz onlara qarşı mübarizələr, yaxınlarda biz 11 min ədəd biz onlardan yığıb məhv eləmişdik. Yəni, müsadirə olundu, onlar məhv olundu. Yəni, biz o intensiv şəkildə o işlərimizi aparırıq. Bu bayram günlərində daha belə deyək, güclü xarakter alacaq.
Paytaxtdakı satış mərkəzlərində isə deyirlər ki, bundan əvvəlki illərdə pirotexnik paketlərə görə yaxşı alverləri olub. Bu il isə alver çox zəifdir. Mal yığdığı stolun üstündə zəif səslə partlayan pirotexnik paketlər olsa da, satıcı Nemət Mahmudov həmin mallara tələbatın az olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə uşaqlar daha güclü səs çıxaran, ətrafa tüstü və qığılcım buraxan pirotexnik paketlərə üstünlük verirlər.
Burada ancaq sırf paketlər satışdır, orada da satışdır.
Bunda demək alver getmir də?
Alver ancaq varsa bunlar yoxdur.
Amma şəhər sakinləri bir neçə gündə paytaxtda partlayış səslərinin intensivləşdiyini deyirlər.
2 gündür başlanıb.
Hə, demək ardısa satırlar da əl altından.
Hə, satırlar hər.
Bir müraciət eləmişsiniz o səs eşidən də arasa.
Fövqəladə yoxdur. Heç yer, hər
var. Yeni illə bağlı satış mərkəzlərində ən çox gözə dəyən oyuncaqlar dovşanla əjdaha, bir də satıcılar demişkən Kitayski şaxtababalardır. Bəzi alıcılar bu oyuncaqların hədiyyələrin qiymət və keyfiyyətindən elə də razı qalmadıqlarını bildirdilər. Rəsmi qurumlarda isə keyfiyyətsiz yeni il oyuncaq və hədiyyələri ilə bağlı intensiv mübarizə aparıldığını deyirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sözçüsü Abbas Əliyevin dediyinə görə nazirliyin antiinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarını müdafiə dövlət xidməti bayram günləri ilə bağlı nəzarəti gücləndirib.
20 kiloqrama yaxın keyfiyyətsiz yeni il hədiyyələrini satışdan çıxarıb məhv eləyiblər. Bununla bağlı həm də daha çox uşaqlar fəaliyyət etdiyini nəzərə alaraq ora xüsusi diqqət yetirilir və intensiv monitorinqlər aparılır hazırda bazarda.
Abbas Əliyev.
Yeni ilə ərəfəsi Marif Çingizoğlu Bakı bazarlarında küçədə satılan mallarla, mal satılan yerlərdə olub və onların keyfiyyəti ilə maraqlanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızda növbəti materiallar həm ilin yekunlarına, həm də gələn ildən gözləntilərə həsr olunub. Gözləntilərdən başlayaq. Bu il başa çatır, artıq nəzərlər gələn ilə yönəlir. Foreign Policy Məcmuəsi gələn ilin müharibələri adlı siyahı hazırlayıb. Əsas münaqişələrin top 10-u. Bunlara Suriya, İran-İsrail münasibətləri, Orta Asiya ölkələrindəki vəziyyət və s. daxildir. Foreign Policy əsas təhlükələri haralarda görür, Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Foreignpolicy.com gələn il dünyada harda müharibə olacağını görməyə çalışıb. Müəllifi Louis Arbour olan məqalədə 10 bölgə nəzərdən keçirilib. 2012-ci ildə hansı bölgələr müharibə ocağı ola bilər? Foreignpolicy Beynəlxalq Böhran qrupuna bu sualla müraciət edəndən sonra birlikdə məlumatları təhlil edəndən sonra 10 böhran ərazisini mənləşdirdik. Müəllif əlavə edib ki, onlar bu siyahıya Sudanı, Şimali Qafqazı və ya Dağlıq Qarabağı, o cümlədən Meksika, Nigeriya kimi ölkələri salmayıblar. Amma bu demək deyil ki, bu regionlardakı böhran ötüb keçib. Müəllif yazır ki, liderinin ölümündən sonra Şimali Koreyada münaqişə ocağı yarana bilər. Siyahıya düşən Suriyada müəllifin fikrincə, ölkədə və xaricdə çoxları hesab edirlər ki, rejimin başının təhlükə olub və özünə güvənən hər kəs hesab edir ki, hər şey daha yaxşı olacaq. Reallıq isə başqa mənzərə göstərir. Həm Suriyada, həm də beynəlxalq arenada rejim əleyhinə fəaliyyət güman yeri yaradır ki, qanlı qarşıdurma nəhayət sona çatacaq və prezident Bəşər Əsəd postunu tərk edəcək. Məqalədə göstərilir ki, Suriya rejiminin də dünyada havadarları var və bu mənada proseslər reisdən çıxa bilər. Əgər İran və İsrail Suriya böhranının qayaları yanından sağ-salamat ötüşə biliblərsə də, nüvə məsələləri ilə bağlı toqquşmaları gözlənəndir. Bunu deyən müəllif hesab edir ki, İrana qarşı bu il gücləndirilən sanksiyalar onun İsraillə münasibətlərinin kəskinləşməsinə təkan verə bilər. Məqalədə göstərilir ki, iki faktor hadisələri pis axara yönəldə bilər. Biri Beynəlxalq Atom Agentliyinin İranın nüvə silahı əldə etmək üçün bacarıqlara yiyələnməsi ilə bağlı hesabatıdır. İkinci faktor kimi isə ABŞ seçkilərinin ölkə daxilində İsrailə dəstəyini gücləndirəcəyi göstərilir. Beynəlxalq ictimaiyyət Əfqanıstana son 10 ildə təhlükəsizlik, iqtisadi inkişaf və humanitar yardım etsə də bu ölkədə hələ də stabiliyə nail olunmayıb məqalədə deyilir. Müəllif bu il paytaxtda törədilən terror aktlarını, o cümlədən xarici səfirliklərə qarşı hücumları, Talibanla sülh danışıqlarında vasitəçilik edən Bürhanuddin Rəbbaninin qətlini xatırladır. Proqnoz verilir ki, gələn ildə Əfqanıstanda sakit keçməyəcək. Burada da ölkə daxili təhlükəsizlik məsələləri ilə yanaşı, yüksək hakimiyyət dairələrində səlahiyyətlərindən sui-istifadə və korrupsiya böhrana səbəb əsas amil kimi qiymətləndirilir. Məqalədə xatırladılır ki, Pakistanla ABŞ-ın münasibətləri bu il daha da pisləşib. Amma Pakistana bəla xaricdən yox, ölkə daxilindən gəlir. Diktaturadan demokratiyaya keçid hələ də başa çatmayıb. Ölkənin təhlükəsizliyinə xarici silahlı qüvvələr nəzarət edir. Radikal İslamçı qüvvələr hələ də ölkədə dominantdırlar və vaxtaşırı liberal siyasi liderlərə hücum edirlər. Pakistanın tezliklə böhrandan çıxaracağına bir inan var, çünki radikal İslamçıların dəstəyi kifayət qədər deyil. Məqalədə belə deyilir. Yemen hakimiyyətinin sülh yolu ilə dəyişəcəyi və ya zorakılıqlar baş verəcəyi ehtimallarının arasındadır. Prezident Ali Abdullah Saleh hakimiyyətin transferi üçün razılaşmanı imzalayıb, amma məqalə müəllifi hesab edir ki, ölkədə bir çox siyasi hüquqi və o cümlədən iqtisadi məsələlər öz həllini tapmayıb. Gələn ilin müharibə ocaqları siyahısına Orta Asiya dövlətləri Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistan respublikalarda düşüb. Siyahıda Burundi, Qongo Demokratik Respublikası, Keniya, Somali, Venezuela, Tunis və Myanmar'da var. Bu ölkələr regionda yaranan gərgin problemlərə görə gələn ilində münaqişə ocaqları sayılır.
Səadət Akif qızı gələn ilin münaqişə, mümkün münaqişələrindən danışdı. Bu, Foreign Policy-nin hazırladığı material idi. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İkin Məmmədov.
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə həbs olunan AXCP fəalı Zeynal Bağırzadə bugün xəstəxanaya yerləşdirilib. Bağırzadənin qardaşı Yaşar Barço Azadlıq Radiosuna deyib ki, ona aparıldığı təcrizxanada işgəncə veriblər və ağır vəziyyətdə Naxçıvan Diagnostika Mərkəzinə yerləşdiriblər. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının bir qrupu üzvü Fransanın Bakıdakı səfirliyin binası qarşısında bugün piket keçiriblər. Onlar Fransa parlamentinin erməni soyqırımının inkarına görə cinayət cəzası nəzərdə tutan qanunu qəbul etməsini pisləyiblər. Amnesty International gənc fəal Cabbar Savalanının əfv olmasını alqışlayır, amma həbsə qalan digər siyasi məhbusların da buraxılmasına çağırır. Suriyada hökumət əleyhinə nümayişlərə qatıldığı üçün həbs olunan 755 məhbus azadlığa buraxılıb. Dövlət mediası bildirir ki, etirazlarda tutulanların hamısı əlləri qana bulananlar istisna olmaqla azad olunublar. Bu arada Ərəb Liqası müşahidəçiləri də Suriyada monitorinqlərini davam etdirirlər. Fransa İranı beynəlxalq qanunlara sadiq qalmağa və beynəlxalq sulara aid olan Hörmüz boğazından gəmlərin keçidinə mane olmamağa çağırıb. Dünən İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Rəhimi demişdi ki, əgər İran neftinin ixracına sanksiya qoyulsa, onlar da Hörmüz boğazından tankerlərin keçidini əngəlləyəcəklər. Bu gün isə İran hərbi dəniz qüvvələrindən bildiriblər ki, boğazı bağlamaq onlar üçün su içməyə qədər asandır. Bəhreyndə yerləşən Amerikan 5-ci hərbi dəniz donanmasından isə deyirlər ki, Hörmüz boğazına gəmlərin hərəkətinə mane olacaq istənilən cəhdin qarşısını alacaqlar. Bugün Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva paytaxtın Səbari rayonu ərazisində 3 piyada keçidinin açılışında iştirak edib. Keçiddə Neftçilər prospektində sahil stansiyasının yanında və Aznev meydanında inşa olunub. Şimali Koreyada ötən həftə vəfat elədiyi açıqlanan lider Kim Jong-ilin dəfn mərasimləri başlanıb, dövlət televiziyası 10 minlərlə adamın qarlı havaya baxmayaraq ölkə liderinin dəfn mərasiminə qatılması və ağlaşması görüntülərini göstərir. Qazaxıstanda Canuzen şəhərində toqquşmalardan sonra elan olunan komendant saatı rejimi uzadılıb, ancaq dekabrın 17-də 20 günlük elan edilən komendant saatının nə vaxta qədər uzadıldığı bildirilmir. Burada dekabrda baş verən olaylarda rəsmi rəqəmlərə görə 16 nəfər öldürülmüşdü. Və Misirli qadın məhkəmənin bakirəlik testini qadağan etməsi qərarını alqışlayıb Samirə İbrahim və digər 6 qadın mart ayında təhrir meydanında etirazlara qatıldığı üçün tutulanda Misir ordusu onları bakirəlik testi keçməyə məcbur eləmişdi. Məhkəmənin bu testləri qadağan edən qərarının ardınca Samirə İbrahim deyib ki, bu qərar təkcə onun yox, bütün Misir qadınlarının qələbəsidir.
Çox sağ olun ki, bunlar günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımıza 2011-ci ilin yekunları haqda materialla yekun vururuq. İlin ədəbi yekunları. Bu il kimin yeni kitabları çıxdı, kim ən yaxşı yazıçı mükafatını aldı, bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajı.
2011-ci ildə Azərbaycanın ən böyük iki ədəbi müsabiqəsinin qalibləri açıqlandı. Milli kitab mükafatını bu il yad dildə romanına görə yazıçı Pərviz Cəbrayıl qazandı. Nəticələr birmənalı qarşılanmadı. Münsiflər heyətinin üç üzvü Pərviz Cəbrayılın qalib elan edilməsinə etiraz olaraq MKM-i tərk elədi. Amma əksər münsiflər öz qərarlarını dəyişmədilər. Gənc yazar Musa Əfəndi isə Azadlıq Radiosunun Oxuzalı Ədəbiyyat Portalının keçirdiyi Ədəbi Azadlıq 2011 hekayə müsabiqəsinin qalibi oldu. Onun Onları Yol Apardı hekayəsi həm münsiflərin, həm də Oxuzalında oxucular arasında keçirilən onlayn səsvermədə ən çox dəstək qazandı. mükafatlandırma mərasiminə qatılan yazarlardan biri Jalə İsmail Musa Əfəndinin qalib elan edilməsinə münasibətini açıqlayır.
Əgər mən ədəbiyyatdan bir şey bilirəmsə, doğrudan da Musanın hekayəsi orada ən yaxşı hekayə idi. Və buna görə mən münsiflərə təşəkkür edirəm, hər birinə ayrı-ayrılıqda ki, doğrudan da çox düzgün bir seçim elədilər və mən öz hətta bir səs vermə imkanımı da mən Musaya vermişdim.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar Heydər Əliyev mükafatı ilə təltif olundu. Mükafatın məbləği 50 min manatdır. Mükafata digər xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlının namizədliyi təqdim edilsə də, Prezident mükafatı Anara vermək qərarına gəlib. Dünya miqyasında isə 2011-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı İsveçli şair Thomas Tranströmerə təqdim edildi. Ərəb inqilablarının atası adlandırılan Misirli yazıçı Ala Əl-Əsvani isə Amerikanın Foreign Policy jurnalının tərtib etdiyi 2011-ci ilin 100 ən böyük mütəfəkkiri siyasında birinci oldu. İqtisadçı həkim olan Əl-Əsvani öz əsərlərində ərəb cəmiyyətlərində radikal dəyişikliklərə ehtiyac duyulması ideyasını ilk olaraq inkişaf etdirən yazıçılardandır. Bundan başqa o, Kifayət adlı siyasi hərəkatın əsasında qoyub. Təhrir meydanında səsləndirilən tələbləri ilk olaraq açıq şəkildə ortaya qoyan korrupsiya sülalə hakimiyyətinə yetər deyərək əsl demokratik cəmiyyət formalaşdırmağa çağıran da məhz Kifayət hərəkatı olub. Bu il Azərbaycan ədəbiyyatına böyük itkilər üz verdi. Yazıçı Rafiq Tağı noyabrın 19-da naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlandı, 4 gün sonra isə xəstəxanada vəfat elədi. İstintaq onun qatilini hələ də tapmayıb, yazıçı xəstəxanada Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə radikal İslamçılardan şübhələndiyini və bunun ona hücumdan bir qədər əvvəl dərc edilən İran və qloballaşmanın qaçılmazlığı yazısı ilə bağlı ola biləcəyini dilə gətirmişdi.
Yəni arxasında hansı qüvvə dayana bilər? Bax, o maraqlıdır.
Arxasında dindarlar, radikal dindarlar yaxud İran agenturası türbət edə bilər. Çünki bu uğurlu dövdür.
Avropa parlamenti də ayrıca qətnamə qəbul edərək Rafiq Tağının qətlini pislədi və Azərbaycan hökumətini istintaqı şəffaf aparmağa çağırdı. Bu il xalq yazıçısı Balaş Azəroğlu və yazıçı Eyvaz Əlləzoğlu da dünyasını dəyişdi. Oskar mükafatlı yazıçı Rüstəm İbrahimbəyov isə Azərbaycan hökumətini sərt tənqid elədi. O, ən çox ölkədəki korrupsiyanı hədəf aldı. Rüstəm İbrahimbəyov eləcə də şair Ramiz Rövşən və yazıçı Əkrəm Əylisinin qatıldığı ziyalılar forumu aktivləşərək hökuməti islahatlara çağırdı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bu il keçirilməsi nəzərdə tutulan qurultayı isə 2012-ci ilə qaldı. AYB-nin mətbuat katibi Ədalət Əskəroğlu gecikməni təmir işləri ilə əlaqələndirdi. Amma bəzi yazıçılar bunu birliyin sədrinin öz vəzifəsində qalmaq müddətini uzatmaq istəyinə bağlı olduğunu iddia edirlər. Nizamnaməyə görə qurultay 2009-cu ildə olmalıydı. İl boyu Azərbaycan yazarlarının bir sıra romanları çap edildi. Qanun nəşriyyatı ən yeni ədəbiyyat seriyasında Samir Sarının X günü, Kənan Hacının Yağ kimi romanlarını, Sevinç Çılğının Alaparça, Sevinç Pərvanənin Qadağan Saatları şeirlər kitablarını təqdim elədi. Daha sonra Qanturalının Mustafa romanı, Şərif Ağayarın Haramı romanı, Seymur Baycanın Qukark romanı, Əli Əkbərin Sarı Gəlin romanı və s. əsərlər çap edildi.
Bunlar ilin ədəbi yekunlarıydı. Bu barədə Rövşən Qəmbərov danışdı. Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.